จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เพื่อจะด้วยการมาพัฒนาจิตใจด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงในโลกนี้การพัฒนามีอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบที่ยั่งยืนและแบบที่ไม่ยั่งยืนแบบที่ไม่ยั่งยืนก็คือการพัฒนาทางด้านวัตถุเข้าของเงินทองเช่นลาภยศสรรเสริญสุขการพัฒนาสิ่งเหล่านี้แม้จะได้มามากน้อยเพียงไรตามแต่มันมีขอบเขตมันมีอายุไขคือชีวิตของเรานั้นก็ไม่เกิน100 ปีเป็นส่วนใหญ่เมื่อชีวิตของเราหมดสิ้นไปแล้วสิ่งที่เราพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญหรือความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆก็จะหมดไปสูญสิ้นไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่กับจิตใจเลยจิตใจไม่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนแต่การพัฒนาที่เป็นชนิดที่ยั่งยืนคือการสร้างความดีการละการกระทำความชั่วการชำระจิตใจชำระความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไปนั้น เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดไปกับจิตใจจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมไม่สลายไม่แตกไม่ดับดังนั้นสิ่งที่อยู่ติดกับจิตใจไปก็ไม่เสื่อมไม่สลายไม่ดับไปเช่นเดียวกันไม่เหมือนกับสิ่งที่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องรองรับเช่นเงินทองลาภยศสรรเสริญสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้มีร่างกายเป็นส่วนรองรับความเจริญสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เมื่อร่างกายไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้แล้วเรื่องราบยศกระเสริญสุขต่างๆก็หมดไปกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปเช่นเงินทองที่เราหามาได้มากน้อยเพียงไรเมื่อเราตายไปก็ตกเป็นสมบัติของผู้อื่นต่อไปอาจจะเป็นของลูกหลานหรืออาจจะเป็นของผู้ที่เราได้กำหนดไว้ในพินัยกรรมถ้าเราไม่มีลูกหลานเช่นอาจจะถวายให้กับวัดถวายให้กับส่วนสาธารณะต่างๆสาธารณะกุศลต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นสมบัติของเราอีกต่อไปแต่ความดีงามต่างๆที่เรามาบำเพ็ญกันเช่นในวันนี้เรามาทำบุญทำทานเรามารักษาศีลเรามาทำเทศน์ธรรมเรามาปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้จะติดใจกับจิตใจมันจะกลายเป็นนิสัยขึ้นมานั่นเองทำให้เรานั้นมีความผูกพันกับการกระทำสิ่งเหล่านี้เหตุที่พวกเราทั้งหลายได้มาวัดกันอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเราได้เคยพัฒนาเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วในอดีตในชาติก่อนๆมันจึงติดเป็นนิสัยมาทำให้เราอยากจะมาวัดอยากจะมาทำบุญให้ทานอยากจะมารักษาศีลอยากจะมาปฏิบัติธรรม อยากจะมาฟังเทศฟังธรรมเพราะเมื่อได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แล้วทำให้จิตมีความร่มเย็นเป็นสุขทำให้จิตเป็นจิตที่สูงขึ้นมีความเสียสละมากขึ้นมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงไปการพัฒนาคือยกจิตให้สูงขึ้นได้นั้นจะต้องเป็นจิตที่มีความเสียสละต้องมีไม่ใช่เป็นจิตที่มีความเห็นแก่ตัวถ้ามีความเห็นแก่ตัวแล้วจะฉุดลากจิตให้ลงสู่ที่ต่ำแต่ถ้ามีความเสียสละก็จะฉุดลากจิตให้ขึ้นสู่ที่สูงเราลองสังเกตดูคนที่มีความเสียสละกับคนที่มีความเห็นแก่ตัวนั้นจะแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเช่นคนสองคนอยู่ด้วยกันคนหนึ่งเสียสละยินดีที่จะเสียสละทรัพย์สินต่างๆให้กับอีกคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งนั้นไม่เคยคิดที่จะเสียสละเลยคิดจะเอาอย่างเดียวเท่านั้นเองคนสองคนนี้ถ้าเราต้องเลือกอยู่ด้วยเราจะอยู่กับคนชนิดไหนจะอยู่กับคนที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวหรือจะอยู่กับคนที่มีความเสียสละเราจะรักเราจะเคารพคนแบบไหนรักเคารพคนที่มีความเห็นแก่ตัวหรือรักเคารพคนที่มีความเสียสละเพียงแต่เราคิดเพียงเท่านี้เราก็จะเห็นคุณค่าของการเสียสละและจะเห็นโทษของการเห็นแก่ตัวนี่คือสิ่งที่เราจะมาปฏิบัติเรามาพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นด้วยการเสริมสร้างจาคะคือการเสียสละอย่างวันนี้ญาติโยมมาวัดก็ต้องเสียสละเวลาเสียสละเงินทองแต่ก็มีความจริงใจมีความพอใจเพราะอยากจะพัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้นแต่คนที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวจะเห็นว่าการมาวัดนี้มีแต่การเสียอย่างเดียวเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลานี้ไปเที่ยวไปทำมาหากินไปหาเงินหาทองก็ต้องมาเสียเวลามานั่งฟังพระพูดมานั่งรอให้กับการถวายของต่างๆเสร็จเรียบร้อยกว่าจะได้กลับบ้านไปทำตามสิ่งที่ตนเองอยากจะทำชอบทำก็จะใช้เวลาเสียเวลาไปมากถ้าไม่มาเลยเช่นวันนี้ก็ต้องไปทำงานถ้าไม่มาวัดก็ได้นอนต่ออย่างสบายงานที่จะต้องตื่นมาตั้งแต่ 5:00-6:00 โมงเช้าก็อาจจะนอนไปถึงเที่ยงวันเลยก็ได้เมื่อคืนนี้กลับไปเที่ยวดึกไปดื่มเหล้าไปเสพสุรายาเมาไปเต้นรำร้องรำทำเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่ได้เกิดเป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจแต่กลายเป็นเครื่องฉุดลากจิตใจให้ถดถอยไปเพราะจะไม่สามารถทำในสิ่งที่ดีที่งามได้คนที่ติดมันเสพสุรายาเมาติดการเที่ยวมีแต่จิตใจที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้จะไม่คิดถึงเรื่องที่ดีที่งามจะไม่เห็นว่าเรื่องที่ดีที่งามเช่นมาวัดมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่มีประโยชน์ที่เห็นว่าเป็นเรื่องเสียเวลาสู้ไปเที่ยวไม่ได้สู้ไปดื่มเหล้าเมายาไม่ได้มีความสุขมีความสนุกสนานเฮฮาแต่มันเป็นความสนุกสนานเฮฮาที่มีความทุกข์เศร้าเน้นอยู่หรือคอยตามมาต่อไปความสุขความสนุกสนานเฮฮาก็เป็นเพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวในขณะที่ได้กระทำสิ่งเหล่านั้นเวลาเราออกไปเที่ยวเราก็มีความสนุกมีความสนานเฮฮากินเหล้าเราก็มีความสุขแต่พอหลังจากนั้นมันผ่านไปสิ่งความสุขเหล่านี้ก็หมดไป ปล่อยให้ใจเรามีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากที่จะออกไปเที่ยวอีกอยากจะไปดื่มอีกแล้วถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ออกไปดื่มก็จะมีอาการที่ไม่ดีตามมามีความหงุดหงิดใจมีความทุกข์ใจมีความเศร้าหมองตามมาแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่มาทำความดีด้วยการเสียสละเวลาเสียสละพักเช่นที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันวันนี้เวลาทำก็มีความสุขมีความสงบสุขที่เกิดจากการที่จิตใจได้ชนะความเห็นแก่ตัวได้ชนะความโลภได้ชนะความหลงและเมื่อไปที่บ้านเวลาที่เราคิดถึงความสุขการกระทำที่เรากระทำอย่างนี้เราก็ยังมีความสุขและเราจะไม่มีความหิวที่อยากจะออกไปเที่ยวไปดื่มสุราไปทำอะไรต่างๆที่ไร้สาระเพราะจิตใจนั้นอิ่มบุญมีความสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุขอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่เหมือนคนที่ใช้เวลาไปกับการเที่ยวเตร่เสพสุรายาเมาเล่นการพนันทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ตนเองชอบทำแต่ไม่มีประโยชน์จากผู้หนึ่งผู้ใดการทำเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเวลาอยู่คนเดียวก็จะรู้สึกเท่าส้อยหอยเหงาต้องพยายามหาเพื่อนหาฝูงมา มาทำกิจกรรมต่างๆเพื่อกลบความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นทำเท่าไหร่กลบไปเท่าไหร่มันก็กลบไม่มิดเหมือนกับเอาใบบัวมาปิดช้างที่ตายฉันใดก็ฉันนั้นใบบัวปกปิดช้างไม่ได้เพราะใบบัวมันเล็กมันตัวไม่ใหญ่เท่ากับช้างฉันใดกิจกรรมต่างๆที่พวกเราทำตามความชอบของพวกเราไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวไปหาเพื่อนฝูงไปดื่มไปกินกันไปเล่นกันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สามารถที่จะมาลบล้างหรือกลบความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวที่มีอยู่ในจิตใจของเราได้แต่จะทำให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้นั่นเองแต่เป็นการเสริมสร้างความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความหิวความอยากให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนกับการเทน้ำมันลงไปในกองไฟแทนที่จะทำให้ไฟนั้นมันลดน้อยถอยลงไปหรือดับไปในที่สุดมันกลับทำให้เพลิงนั้นลุกไหม้ขึ้นแรงขึ้นไปอีกมันอาจจะรู้สึกว่ามันลดน้อยไปในขณะที่เราเทลงไปใหม่ๆเพราะตอนนั้นน้ำมันยังไม่ร้อนยังไม่ติดไฟก็เหมือนกับเป็นน้ำที่ดับไฟที่กำลังไหม้อยู่ให้มันเบาบางลงไปแต่เพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองแต่พอน้ำมันที่ราดลงไปบนกองไฟมันร้อนขึ้นมามันก็จะเริ่มไหม้ทำให้กองไฟนั้นเป็นกองไฟที่มีความร้อนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไม่เหมือนกับการเอาน้ำไปรดใส่กองไฟถ้าเราเอาน้ำไปใส่กองไฟไม่ช้าก็เร็วดังนั้นก็จะต้องดับหมดสิ้นไปดังนั้นการที่เราจะมากำจัดความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวความทุกข์ใจความเศร้าหมองต่างๆให้หมดไปจากใจนั้นต้องเอาน้ำแห่งธรรมะคือความดีงามทั้งหลายมาดับถึงจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความอิ่มเอิบใจขึ้นมาได้อย่างที่ท่านทั้งหลายมากระทำนี้เป็นเหมือนกับการเอาน้ำมาดับไฟที่มีอยู่ในใจของเราไฟแห่งความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไฟแห่งความเศร้าหมองไฟเหล่านี้จะ ไม่สามารถทนอยู่ในจิตในใจของเราได้ถ้าเราหมั่นเอาน้ำแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้ามาราดใส่ลงไปอยู่เรื่อยๆแล้วในที่สุดสักวันหนึ่งจะไม่มีไฟเหล่านี้หลงเหลืออยู่เลยใจจะเป็นจิตใจที่สงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งใดจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับหลายๆคนก็จะไม่มีความรู้สึกแตกต่างกันไม่เหมือนกับจิตใจของพวกเราที่ยังไม่ได้รับการพัฒนายังไม่ได้รับการดับไฟแห่งความทุกข์ทั้งหลายจิตใจของเราจะแกว่งไปเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเวลาเราได้อยู่กับคนที่เรารักเราชอบใจของเราก็แกว่งไปทางดีอกดีใจแต่พอคนที่เรารักเราชอบเขาจากเราไปหรือไม่ได้อยู่ใกล้เขาความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาก็จะตามมาเพราะว่าเราพัฒนาใจของเราไปในทางที่ไม่ยั่งยืนนั่นเองเราไปเอาสิ่งที่ไม่ยั่งยืนมาเป็นเครื่องให้ความสุขกับเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลามีมันเราก็ดีอกดีใจเช่นเวลาเราได้เงินได้ทองมาเราจะดีอกดีใจแต่พอเราใช้เงินนั้นหมดไปแล้วเงินนั้นถูกขโมยหรือถูกคนเขาโกงไปจนหมดเนื้อหมดตัวเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสียใจมีแต่ความวุ่นวายใจนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไปพัฒนาในทางในสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนั่นเองสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเรากลับไม่พัฒนากันเช่นการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการฟังเทศน์ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยเช่นการรักษาศีลนี้ไม่ต้องมีอะไรเลยเพียงแต่ให้รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างแล้วก็ละเว้นจากการกระทำที่ไม่ดีเหล่านั้นเสียศีลก็คือการละเว้นจากการกระทำบาปมีอยู่5ชนิดด้วยกันคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดมดเท็จและการเสพสุรายาเมานี่คือการกระทำที่จะสร้างความวุ่นวายใจสร้างความทุกข์ใจให้กับเราถ้าเราละเว้นเสียไม่ทำเสียความวุ่นวายใจความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าเราล่างเว้นจากการไปทำในกิจที่ไม่มีประโยชน์เช่นที่ได้พูดไว้คือไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปหาความสนุกกับเรื่องราวต่างๆนั้นแทนที่จะเอาเงินทองไปใช้กับสิ่งเหล่านี้เราเอาเงินทองมาแจกกับผู้อื่นที่เขาเดือดร้อนเช่นวันนี้เราก็ไปซื้อข้าวของมาถวายพระเราจะทำอย่างนี้กับพระก็ได้ทำกับคนอื่นก็ได้เช่นทำกับพ่อกับแม่ของเราก็ได้พ่อแม่ของเราก็เป็นพระของเราเหมือนกันท่านเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกๆเป็นพระอรหันต์พระที่บ้านการที่จะไปทำบุญกับพระนอกบ้านท่านสอนให้เราทำบุญกับพระในบ้านก่อนมีอะไรพอที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ก็ให้ท่านบ้างถึงแม้ท่านจะไม่เรียกร้องท่านไม่ขอหรือท่านมีพอเพียงแล้วก็ตามแต่เวลาเราให้กับท่านก็เหมือนกับเราให้กับพระเหมือนวันนี้ญาติโยมเอาข้าวของมาถวายพระพระท่านก็บางครั้งก็มีเหลือเฟืออย่างที่เห็นอยู่อาหารที่ญาติโยมมาถวายนั้นถ้าตักใส่บาตรทุกคนคงจะรับประทานกันไม่หมดแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าขอให้เราได้ทำถึงแม้ว่าพ่อแม่เราจะมีเงินมีทองมากมายกับเราก็ตามแต่ถ้าเรายังมีจิตใจที่อยากจะบูชาพระคุณของท่านถึงแม้เราจะมีเล็กมีน้อยมี5บาท10บาทเราเอาไปให้ท่านอย่างน้อยมันก็จะทำให้ท่านนั้นมีความสุข และทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเราได้พัฒนาจิตใจเราได้เสียสละแทนที่จะเอาเงินนี้ไปเสพสุรายาเมาไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็เอาเงินนี้มาให้คุณพ่อคุณแม่หรือเอาเงินนี้มาพาคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญมาตักบาตรมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมเหล่านี้เป็นการกระทำที่อาจคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจของเราเป็นการพัฒนาอย่างถาวรเพราะมันจะติดนิสัยกับเราเมื่อมันติดนิสัยแล้วเวลาทำมันจะง่ายคนที่ไม่เคยทำความดีนั้นจะรู้สึกว่ายากแต่ละครั้งที่จะทำความดีคนที่เคยทำความไม่ดีเวลาทำความไม่ดีนี้เขารู้สึกว่าง่ายจริงเขาเคยดื่มสุรายาเมาเขาจะรู้สึกว่าดื่มง่ายมากเรื่องไปเที่ยวก็ง่ายเรื่องเล่นการพนันก็ง่ายเพราะเขาเคยทำมาจนติดเป็นนิสัยแต่คนที่ไม่เคยเที่ยวไม่เคยดื่มสุราไม่เคยเล่นการพนันเขาจะไม่ชอบเขาจะรู้สึกอึดอัดใจเมื่อเขาจะต้องทำสิ่งเหล่านี้เพราะมันไม่ได้ถูกปลูกฝังไว้ในจิตใจของเขานั่นเองดังนั้นการปลูกฝังทิศทางที่ดีการกระทำที่ดีมันเป็นการปลูกฝังทำให้มันเจริญงอกงามขึ้นมาและจะติดเนื้อติดตัวกับเราไปอย่างชาติก่อนเราเคยได้ปลูกฝังความดีงามมาแล้วมันจึงพาให้เราได้มาทำบุญกันแต่วันนี้ถ้าเราไม่ได้เคยทำบุญมาก่อนเราจะไม่เคยคิดอยากจะมาวัดกันเราถ้าเราเคยเที่ยวเคยแต่ดื่มเคยแต่เล่นแล้วเคยนอนดึกๆพอตอนเช้านี้เราจะไม่ตื่นเช้าไม่เคยคิดจะมาวัดกันแต่คนที่เคยมาวัดแล้วนั้นเขาจะติดนิสัยมาพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสได้ว่าการได้ทำบุญในอดีตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะบุญในอดีตนี้แหละจะเป็นตัวผลักดันให้เราได้ทำบุญที่ทำความดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเพราะบุญและความดีนี่แหละความดีนี่แหละที่จะเป็นตัวพัฒนาเป็นตัวที่จะทำให้เราขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้คือได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดจากการได้บำเพ็ญบุญกุศลต่างๆมานั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะเห็นคุณค่าของการได้ทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเช่นเวลาเราให้ทานเราก็ได้จิตใจที่สูงขึ้นเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยลงเป็นคนที่มีความเสียสละมากขึ้นเวลาเรารักษาศีลแล้วก็เป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นคนที่ให้ความเมตตากับผู้อื่นเป็นคนที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเขายกย่องนับถือมีความเคารพไม่มีใครที่รังเกียจคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเวลาไปทำงานทำการเขาก็อยากจะได้คนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ต้องการคนที่ลักเล็กขโมยน้อยคนที่ชอบโกหกหลอกลวงเมื่อเราได้รักษาศีลเราก็สร้างคุณสมบัติที่ดีงามให้กับตัวเราเมื่อเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ได้ปัญญาได้ความรู้ต่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือความรู้ที่เรารู้แล้วเมื่อเราได้ฟังก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นแล้วจะทำให้เรารู้จักดำเนินชีวิตของเราในทิศทางที่ดีที่ควรที่จะพาให้เราพบกับความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงเพราะถ้าเราไม่ทำเทศน์ทำธรรมเราจะไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เช่นเรื่องการเสียสละเรื่องการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นเรื่องการฟังธรรมะจะไม่ได้อยู่ในจิตใจของเราจะไม่รู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้คนที่ไม่เคยเข้าวัดนั้นเขาจะมองคนเข้าวัดว่าเป็นคนงมงายเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาแต่คนที่เข้าวัดนั่นแหละ เมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนเห็นผลปรากฏขึ้นมาในจิตใจแล้วจะเห็นคนที่ไม่เข้าวัดเข้าวานั่นแหละว่าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เสียชาติเกิดเพราะไม่มีภพไหนชาติไหนจะดีเท่ากับภพชาติของมนุษย์ในการที่จะมาพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดของการพัฒนาแต่ว่าไม่มีสัตว์หรือมนุษย์สัตว์โลกไม่มีสัตว์ชนิดใดที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้เท่ากับมนุษย์ถ้าเกิดมาเป็นเดรัจฉานก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความดีเพราะเดรัจฉานนี่ชีวิตของเขาเป็นแบบปากตัดตีนทีเขามีโอกาสที่จะกัดจะกินอะไรได้เขาก็กัดก็กินเขาไม่คำนึงถึงเรื่องศีลธรรมเขาไม่รู้จักศีลธรรมด้วยซ้ำไปมนุษย์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเพราะเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นที่รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักศีลรู้จักธรรมแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่สนใจกับเรื่องศีลธรรมการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบแต่เป็นมนุษย์เพียงทางร่างกายแต่จิตใจนั้นก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานที่ยังมีแต่การปากกับตีนขีดคือมีแต่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวเท่านั้นไม่คำนึงถึงผู้อื่นไม่คำนึงว่าการแสวงหาผลประโยชน์นั้นจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่เป็นความซื่อสัตย์หรือไม่หรือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการถ้าการกระทำเป็นอย่างนี้แล้วการศาสนาถือว่าคนนั้นไม่ได้เป็นมนุษย์คนนั้นเขาเป็นเดรัจฉานแท้เพราะเขามีคุณสมบัติของเดรัจฉานนั่นเองเพราะไม่มีศีลไม่มีธรรมการที่จะเป็นมนุษย์ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้สมบูรณ์นั้นจะต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานจะต้องตั้งอยู่ในการละเว้นจากการฆ่าสัตว์กับชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงละเว้นจากการเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆสิ่งเหล่านี้ทำไปแล้วล้วนจะเกิดโทษกับผู้กระทำนั่นเองโทษมีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันก็คือจิตใจเมื่อทำไปแล้วก็มีความวุ่นวายใจอนาคตก็อาจจะถูกเข้าจับเข้าคุกเข้าตารางถูกปรับไปทำโทษและอนาคตที่ไกลกว่านี้ก็คือเมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปเกิดในอบายพบใดพบหนึ่งอีกเพราะนี่คือเหตุที่จะพาให้ไปนั่นเองแต่ถ้าเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงแล้วจะรักษาศีล5อย่างสม่ำเสมอในขณะปัจจุบันเวลามีชีวิตอยู่ก็มีความสุขสบายใจไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวว่าใคร ไม่หวาดกลัวว่าใครจะมาว่าเราไม่ดีไม่หวาดกลัวว่าใครก็จะมาจับเราเข้าคุกเข้าตารางมาจับเราไปทำโทษเพราะเราไม่ได้ทำความผิดแล้วใครจะมาทำจับเราไปทำโทษได้เป็นไปไม่ได้เราจะไม่มีความกังวลไม่มีความวุ่นวายใจแล้วเมื่อตายไปเราก็ยังได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไม่เช่นนั้นก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมสูงยิ่งขึ้นไปที่ถ้าเราได้นั่งสมาธิได้ไหว้พระสวดมนต์ทำวันเช้าวันเย็นอยู่เป็นประจำทำจิตใจให้สงบอยู่เรื่อยจิตใจของเราก็จะเป็นจิตของพรหมจิตของเทพไปแล้วถ้าเราได้เจริญปัญญาคือวิปัสสนาแค่พิจารณาให้เห็นถึงสภาพของความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็คือไม่สุขนั่นเองทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมันมีความทุกข์รออยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคล อนัตตาแต่ว่าไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเราหลังนี้ไม่มีตัวตนรถยนต์ไม่มีตัวตนบ้านไม่มีตัวตนเสื้อผ้าไม่มีตัวตนร่างกายของเราก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันร่างกายของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ถูกประดับขึ้นมาด้วยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาหารก็มาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟดังนั้นร่างกายของเราก็เป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อร่างกายนี้ตายไปหยุดลมหายใจธาตุคือลมดินน้ำลมไฟก็จะแยกออกจากร่างกายไปถ้าดูคนตายไปไม่นานเดี๋ยวก็ไม่เหลืออะไรน้ำก็จะไหลออกมาหมดเหลือแต่หนังเหลือแต่กระดูกที่แห้งกรอบทิ้งไปนานมันก็กลายเป็นขี้ฝุ่นไปแห้งเป็นดินไปนี่คือวิปัสสนาหรือปัญญาถ้าเรารู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตของเราก็จะได้พัฒนาขึ้นสู่อริยภูมิได้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าหรือได้เป็นอริยเจ้าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เราสามารถเป็นได้ในชาตินี้ในสมัยพุทธกาลมีผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นจำนวนมากเป็นหมื่นเป็นแสนเลยก็ว่าได้เพราะนี่คืออานิสงส์ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมการทำความดีเป็นสิ่งที่การพัฒนาที่ยั่งยืนถาวรเมื่อได้เป็นพระอริยเจ้าแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นปุถุชนธรรมดาอีกต่อไปจะเป็นพระอริยเจ้าไปตลอดจนหาไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอนันตกาลนี่คือการพัฒนาที่แท้จริงที่ศาสนาพุทธมอบไว้ให้กับพวกเราพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พัฒนามาแล้วท่านได้พิสูจน์มาแล้วท่านรู้ถึงผลของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วว่าเลิศวิเศษอย่างไรท่านจึงได้นำเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนให้กับพวกเราอยู่ที่พวกเราเองว่าจะรับไปปฏิบัติหรือไม่อยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะพัฒนาแบบไหนเราจะพัฒนาแบบยั่งยืนตามพระพุทธเจ้าตามพระอรหันตสาวกทั้งหลายหรือเราจะพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนตามคนที่เขารวยที่เขามีตำแหน่งสูงสูงที่เขามีลูกน้องมีบริวารมากๆที่เขามีความสุขจากการเที่ยวจากการกินจากการดื่มนี่มีทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้สองทางด้วยกันถ้าใครทางไหนไม่มีใครบังคับเราได้เราต้องบังคับตัวเราเองถ้าเราไม่บังคับตัวเราเองแล้วอำนาจไปต่ำอำนาจที่จะเป็นทางการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนั้นยังมีกำลังมากอยู่มันจะฉุดลากให้เราไปทางนั้นกันเราจึงต้องฝืนต้องพยายามดึงให้มาทางนี้ให้ได้ดึงมาทางศาสนาดึงมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงพยายามเราเลือกเห็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เสมอท่านเป็นเหมือนธงชัยของเราท่านเป็นเหมือนตัวอย่างที่ดีที่งามของเราถ้าเราเลือกเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไม่หลงกับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเราจะมุ่งมั่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการปฏิบัติด้วยการทำบุญรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่แล้วการพัฒนาของเราก็จะไปสู่จุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะถึงจุดสูงสุดเพราะในชาตินี้ก็ภายในชาติข้างหน้าไม่กี่ชาตินี้เท่านั้นเองถ้าเราได้พัฒนาถึงจุดสูงสุดแล้วการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะหมดสิ้นไปเราไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอย่างที่พวกเราทุกข์กันอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะเราได้พัฒนาจิตของเราไปสู่จุดที่ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่วิเศษที่เลิศที่ประเสริฐ ที่ศาสนาพุทธได้มอบไว้ให้กับพวกเราอยู่ที่ว่าพวกเราจะน้อมเอาไปปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองจึงขออยากขอกราบให้ท่านทั้งหลายได้นำเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปเตือนสติถึงตนอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติสู่ความพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งบุญและกุศลที่ท่านได้มากระทำในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ